All human rights for all.
Visokie ropos žmogaus teisės visiems.
Prava čovieka dla wszystkich.
Visi prava liudyni dla всіх.
Usie prava čovieka dla usich.
Vesna. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю поважаних слухачів. На вольних хвилях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». І з вами її ведуча Єва Бердзіловська. А далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментар» розмовляємо з координатором кампанії «Правооборонці супрацьсмяротного покарання у Білорусі» Андреєм Палудом.
Питання і проблематика смяротного покарання дотична не тільки непосередньо чоловік, який з'являється, наприклад, забойцем чи злочинцем, признаним судом. Але це дотично шмат яких людей, можна сказати, амаль що кожного чоловіка у нашій країні. Це дотично членів сім'ї, це чоловіка. Дотично людей, які з'являються виконавцями. Психіка людей, які приводять виконання смертний присуд, вельми моцно розбурається.
У рубриці «Правооборончий словник». Чому ліпше казати «рома» замість «циган»? Відказує представник супольності Артур Гоманов.
Мы идентифицируем себя как рома, потому что мы друг друга так называем. А цыгане – это пришлое название, это в качестве прозвища.
У рубрице «Комментар эксперта». З правами працовних у Білорусі не все добре. Чим займаються офіційні профсоюзи? Чому термінова контрактна система і декрет об дармоєдах, у тому числі у новій його редакції, не відповідають правовим стандартам? Що не так з базою волонтерів, яку пропонував створити президент, і як можна оцінити наявність розміркування? На усі ці питання відповідає правооборонця з «Вясни» Леонід Судоленко, який працює так само у білоруським незалежним профсоюзі работников радиоэлектронной промысловості ТІ, скорочено РЭП.
Ні в один лічу сімейний бюджет не устане оплачувати послуги ЖКХ у таких помірах. Там, де чоловік платив рубль, по новому, по декрету президента, він повинен платити 500 рублів. Уявляється, щоб це, наприклад, відбувалося у Германії чи у любой заходній країні, каб гэта немцу чи любому іншому заміжнику влада на 500% повысила оплату комунальних услуг. Я думаю, що Берлін бы усе б жыхары вышли на вулицу, перекрыли б вулицы, і гэты декрет був би у той же день і адменены.
У музичних паузах послухаємо композиції у виконанні гурта «Рокаш».
Танчить у холоді лісті опошніє, ды не можем ми супокоїться. Як нам отшукать у темры полымя, там, где счастье нам только мроится. Темным морем.
Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
З вамі Ева Бардзілоўская. Беларусь – гэта адзіная краіна ў Еўропе, дзе ёсць смяротнае пакаранне. Каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэй Палуда падкрэслівае, што тэма смяротнага пакарання датычыцца кожнага.
Мне вельмі часта задаюць такое пытанне в кантэксце таго, наколькі людзі могуць зразумець, што пытанне і праблематыка смяротнага пакарання датычна, в прынцыпе, кожнага жыхара нашай краіны. І пры гэтым людзі прыводзяць аргумент, што, в прынцыпе, смяротнае пакаранне датычна толькі, па-першае, мужчын, якім ужо споўнілася 18 гадоў, і на момент здійснення злачынства, якім яшчэ няма 65 гадоў, на момент правядзення выканання смяротнага прысуда, яшчэ адной умовай мусіць быць тое, што гэты чалавек вінаваты за здійснення такого дастаткова сур'ёзнага злачынства, аднаго з 13, якія ў нас крымінальным кодэксам нашай краіны прадугледжана, па якім можа быць вынесены смяротны прысуд. Але я заўсёды адказваю і прывожу зусім іншыя аргументы. Я кажу, што гэта датычна не толькі непасрэдна чалавека, які з'яўляецца, напрыклад, забойцам ці злачынцам, прызнаным судом і гэтак далей. Але гэта датычна шмат якіх людзей, можна сказаць, амаль што кожнага чалавека ў нашай краіне. Па-першае, варта адзначыць, што гэта датычна членаў сям'і гэта чалавека. Таму што пакуты сваякоў із-за працэдуры, якая адбываецца ў нашай краіне, звязаная са смяротным прысудам, гэта таямніца, невыдаванне цела пасля забойства, гэта не ўказанне месца пахавання. Калі сем'і не могуць пахаваць сваю бацьку, сына, брата па традыцыям сям'і і не маюць месца, куды прыходзіць потом аплаківаць яго. І гэта вельмі моцна ўплывае. Гэта таксама датычна людзей, якія з'яўляюцца выканаўцамі. Гэта не толькі непасрэдна тыя, хто націскае на курок, але мяне заўсёды цікавіць, хто гэтыя людзі. Бо пры сустрэчы з Алкаевым, якая ў мяне было ў 2012 годзе, ён казаў пра тое, што, в прынцыпе, псіхіка людзей, якія прыводзяць выкананне смяротны прысуд, вельмі моцна разбураецца, таму што вельмі складана забіць чалавека, які табе нічога не здзейсніў. Эмацыйна складана, таму што адно, калі там вайна, людзі страляюць адзін аднаго, некія ще, але калі ты просто прыходзіш і забіваеш як ягня нейкага, да, чалавека, які табе не супраціўляецца, звычайна так, Алкаю казаў, што тыя людзі настолькі раструшчана іх псіхіка і настолькі яны ўжо зломлены, што яны нават не супраціўляюцца і ідуць туды, куды ім кажуць, сідаюць ці становяцца на калені ў тым месцы, дзе ім сказана, нахіляюць галаву, каб было зручна страляць у патыліцу і гэтак далей, і гэтак далей. Акрамя саміх гэтых выканаўцаў, ёсць у гэтай сістэме людзі, якія выносяць смяротныя прысуды, гэта суддзі, прокуроры, якія падтрымліваюць гэты вырак і патрабуюць смяротны прысуд, дактары, якія канстатуюць смерць, якія прысутнічаюць падчас выканання. Ёсць астатнія члены расстрэльнай каманды, якія хаваюць гэта цела ў сакрэтным месцы. І гэты сакрэт трымаюць у сябе ўнутры весь гэты час, што таксама на іх вельмі моцна ўплывае. Ды, в прынцыпе, варта адзначыць, што наяўнасць смяротнага пакарання ў краіне вельмі моцна ўплывае на ўсё грамадства, бо яно раскручвае спіраль ненавісці. Не адзін раз праводзілі даследаванні ў краінах, дзе адмянілі смяротнае пакаранне. Па гэтым даследаванні было ўстаноўлена, што, па-першае, наяўнасць смяротнага пакарання ці яго адмены ніяк не ўплывала на рост злачынстваў вельмі цяжкіх, звязаных з забойствам. То бок яны існуюць зусім па іншым правілам і зусім, скажам так, па іншым парадкам, па вялікаму рахунку. У першую ступені тут ўплывае эканамічны стан у краіне, напрыклад, як у нас было ў ліхія 90-е. Вельмі моцна ўплывае на колькасць злачынстваў гэта незваротнасць пакарання. Калі чалавек здзяйсняе злачынства, ён не пралічвае, што мне тут 3 гады будуць, тут 5, тут 7, а тут смяротнае пакаранне, я не буду гэта рабіць. Бачым, што жорсткія пакаранні па 328 артыкулу за наркотыкі не прыпыняюць колькасць гэтых злачынстваў, таму што кожны з іх думае, што яны не патрапяцца. Таксама, перш чаргу, любы чалавек, які здзяйсняе злачынства, думае перш чаргу пра тое, як не патрапіцца, і думае, што яго асабіста гэта не будзе датычна, таму што не патрапіцца. А вот незваротнасць гэта пакаранне, яна вельмі моцна. моцна ўплывае. Вельмі важна то, што ў нас праблемы гэта агучваюцца ў сродках масавай інфармацыі. Мы лічым, што это адно з дасягненняў нашай кампаніі, бо калі мы пачыналі гэту кампанію, гэта было ў 2009 годзе, ўжо 10 год дзейнасць нашай кампаніі, а праваабаронны цэнтр «Вясна» гэтай праблематыкай не так сістэмна, але займаўся з 1998 года. То гэта тэма не была нікому цікава, толькі можа там газеты «Частных дэтэктывов», жоўтыя такія старонкі. І вот там можна было чытаць і то з пункту погляду так падпячонае і падсалёнае, такое больш там пра само забойства, мне як было такім чынам. Гэта вельмі важна, таму што гэта пэўныя ступені дазваляе, каб у нас была дыскусія ў грамадстве, каб людзі выказвалі свае аргументы за смяротнае пакаранне, чулі аргументы супраць смяротнага пакарання, і гэта вельмі-вельмі крута. Але з іншага боку, гэта як палка ў двух канцах. Мы таксама атрымліваем тое, што адбываецца забойства ў рэжыме онлайн. Табак тое, што здзейсніў забойца, мы даведваемся ў рэжыме офлайн. Табак вот адбылося нейкае дзеянне. Пасля гэта в режиме онлайн мы пачынаем даведавацца, што ідзе суд, што прокурор патрабуе смяротнае пакаранне, што потым выносіць смяротнае пакаранне, што ідзе наглядная скарга, яму адмаўляюць, што ён звярнуўся камітэт па правах чалавека, яму адмовілі, што прыведзены выкананы смяротны прысуд, што сваякі поўзаюць па паўночным могілкам пад Менскам, шукаюць свежавырытыя магілы без крыжоў і без помнікаў, каб хаця б знайсці нейкае месца, дзе яны былі пахаваны. І то бок гэта, канешне, таксама ўплывае на грамадства ў кантэксце таго, што грамадства яшчэ знаходзіцца ў гэтым працэсе. Для мяне асабіста гэта ёсць яшчэ адзін, у мяне іх шмат, з аргументаў таго, што смяротнае пакаранне патрэбна не нам, нашай краіне, не нашаму грамадству, не кожнаму з нас асабіста.
Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
З вамі Ева Бардзілоўская. Адзін з аргументаў супраць смяротнага пакарання – гэта магчымасць судовай памылкі. А смяротны прысуд незваротны. Распавядае каардынатар кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэй Палуда.
Яшчэ адзін аргумент – наяўнасць судовай памылкі. А апошняя падзея – гэта смерць Міхаіла Гладкага. Ён памёр у 2018 годзе. На пачатку 2000-х гадоў Міхаіл Гладкі быў асуджаны за забойства свайго брата. Гэты чалавек вельмі добра характарызаваўся, яму далі толькі 8,5 гадоў, і з якіх ён 6 з нечым гадоў адбыў у калоніі Бабруйску. І за добрыя паводзіны на умоўна датэрміновае сышоў. Прайшоў пэўны час і знайшлі чалавека, які здзейсніў гэта злачынства. Гэта быў Эдуард Лыкаў, якога ўжо потым асудзілі за іншае забойства, які ён, дарэчы, здзейсніў пасля таго, як забіў брата і маці Міхаіла Гладкага. То бок, калі б яго схапілі тады, то не было б іншых яшчэ трох забойстваў. Быў апраўдацельны суд, пазначылі, што ён быў асуджаны незаконна. Але гэты чалавек не атрымаў ні аднаго рубля кампенсацыі і нават не атрымаў прабачэння. У гэтага чалавека пасля турмы быў зламаны цалкам лёс. Праз 3 месяцы пасля таго, як ён вярнуўся, яго памёрла жонка. Ён трошку пачаў выпіваць. Мы ведаем шмат выпадкаў, калі людзей асуджваюць незаконна, калі асуджваюць памылкова. Мы ведаем выпадкі, калі людзей садзяць на суткі нейкіх актывістаў прымусова і спецыяльна. То бок, улічваючы тую судовую сістэму, якая існуе ў нашай краіне, казаць аб тым, што умоўна кажучы, судовыя памылкі ці нейкая спецыяльна замоўленых нейкіх рэчаў не можа быць, 100% гарантыі не можа ніхто, і пра гэта варта таксама памятаць. Дастаткова аднаго подпіса прэзідэнта краіны для таго, каб ввесці мараторый як першы крок да поўнай адмены смяротнага пакарання. Пакуль у нас не будзе ўведзены мараторый, я не магу спэўніцца сказаць, што я веру ў тое, што дзяржава імкнецца да гэтага мараторыя. Я займаюся праблематыкай смяротнага пакарання дастаткова даўно. У межах нашай кампаніі мы шмат камунікуем, у тым ліку з людзьмі, якія прадстаўляюць дзяржаву на розных пляцоўках, у тым ліку на міжнародных пляцоўках. Яны ўжо навучыліся як мантру спяваць адно і тое, што Беларусь імкнецца да адмены смяротнага пакарання, што мы ідзем па гэтаму шляху і што мы абавязкова да яго прыйдзем, што для гэтага нам трэба яшчэ нейкі пэўны час. А колькі трэба? Дзень, тыдзень, месяц, год, дзесяцігоддзе, ці колькі яшчэ ніхто не гаворыць. То бок, вот яны эту мантру спяваюць на любой канферэнцыі, што ў нас свой асобны шлях, што мы там рухаемся і ідзем. Але я не магу вам сказаць аб тым, што я веру ў гэтыя песні, казкі. Напэўна, адной з самых галоўных нашых шляхоў мэтаў і нашых задач з'яўляецца распаўсюд інфармацыі. Калі людзі даведваюцца пра праблематыку смяротнага пакарання, яны пачынаюць разважаць не эмацыйна, што вот калі б там каго-то датычылася цябе там ці яго, яны пачынаюць разважаць больш рацыянальна. Пачынаюць разумець, што сапраўды смяротны пакаранне нашай краіне не патрэбна. Мы знаходзімся геаграфічнага цэнтра Европы і дэкларуем, што мы імкнемся да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Са смяротным пакараннем, з гэтым варварствам у 21 стагоддзі мы не можам прыйсці да еўрапейскіх каштоўнасцяў.
Праваабаронцы з вясны ўжо 10 годзе змагаюцца за адмену смяротнага пакарання ў Беларусі. Яны аказваюць юрыдычную дапамогу прысуджаным да смяротнага пакарання і іх радні. Часам сваякі з'яўляецца першакрыніцай інфармацыі, бо атрымаць інфармацыю ад дзяржавы вельмі і вельмі складана. Напрыклад, менавіта сваякі паведамілі Андрэю Палудзе пра расстрэл Александра Жыльнікава. Менавіта так беларускія незалежныя СМІ даведаліся, што напярэдадні еўрапейскіх гульняў быў пакараны смерцю яшчэ адзін чалавек.
Солнце все спит, всех мне хочу, Катька, правду спознать, крылы, как...
вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Праваабарончы слоўнік.
З вами Ева Бардзілоўская. Магчыма, з дзяцінства мы прывыклі да слова «цыгане», але апошнім часам усё часцей замест яго ўжываецца «рома». Чаму лепей казаць «рома» замест «цыган»? Гэтае пытанне мы накіравалі непасрэдна прадстаўніку супольнасці Артуру Гоманаву. Ён таксама з'яўляецца кіраўніком грамадскай арганізацыі «Беларуская цыганская дыяспара». І першае, што мы ўдакладнілі, чаму Артур Гоманаў ўжывае слова «рома», але адмысловая арганізацыя ў сваёй назве мае слова «цыганская».
Ну, диаспора то с 97 года. В то время мы понимали, что мы ромы, но общее название цыганы, цыгане, мы даже не думали, что, ну, скажем, надо называть именно ромы. Но дело в том, что я являюсь депутатом парламента Международного союза ромов. Мы очень давно на международном уровне решили, что мы идентифицируем себя как ромы, потому что мы друг друга так называем. А цыгане – это пришлое название, это в качестве прозвища. У нас есть люди, которые делали по этому вопросу исследования, но они европейцы сами. Они это доказали, что откуда даже пошло это название, даже почему оно пошло, цыгане. Потом распространилось на разных языках. Но мы себя считаем ромы и стараемся преподносить общественности, утверждая, что все-таки мы ромы. В названии цыган ничего такого плохого нету, но все-таки рома предпочтительнее. Потому что у нас обращение, если ромка, на нее говорят там румны, да, и называют по имени. Если он мужчина, на него говорят ром и по имени его называют. То есть это всегда было, это у нас в нашем языке.
То есть, ну, если про женщину говорят ромка, то имеется в виду, что она...
То, что она ромка, а не представитель другой национальности, я так
сказать. Таким чином, словом «цыган» не покрыўдзіш, але лепш і правильно казаць «рома» альбо «ромскі». Бо пажадана, каб называлі так, як мы сапраўды называемся, адзначае Артур Гоманаў. Арганізацыя «Беларуская цыганская дыяспара» была ўтворана ў сярэдзіне 90-х. І тады самі ромы не думалі пра тое, што ў публічным асяроддзі сябе можна называць так, як яны робяць гэта дома. Варта адзначыць, што тэма ромаў можа перакрыжоўвацца з хейт-спіч, то бок мовай варожасці. Прыкладам могуць быць, хутчэй за ўсё, вядомыя вам фармулёўкі з боку міліцыі «сцеражыцеся асобаў цыганскай нацыянальнасці». Альбо ўжыванне ў навінах СМІ фармулёвак пра тое, што нейкае злачынства здзейснілі цыгане. Каментуе Артур Гоманаў.
Нельзя разжигать национальную рознь и говорить, что вот эту проблему и так далее сделал именно цыган. Если у него есть паспорт гражданина Республики Беларусь, он и является гражданином Республики Беларусь. У него такие же права, обязанности, но и права тоже у него существуют, как и у всех других.
А зараз пропануем послухать кавалак с песни белорусского ромского гурта «Плюмбум».
Эй, Ромале, эй, Чавале, наш состав довольно просто. Между двух больших причалов маленький отыщет остров. От конечной до конечной, в общаке или в плацкарте, мы напишем слово «вечность» про непоезд.
Ромалей, лай-ла-ла-ла-лай. Покулы, Ромалей, лай-ла-ла-ла-лай. Покулы, Ромалей, лай-ла-ла-ла-лай.
«Вясна». Правоабарончая передача на Белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў кожны год праводзіць рэйтынг, як у розных краінах выконваюцца правы чалавека. Апошні быў у гэтым чэрвені. З 6 пунктаў, дзе на першым месцы знаходзяцца краіны, у якіх цалкам выконваюцца правы чалавека, а на 6-м, дзе выконваецца вельмі дрэнна, Беларусь упэўнена заняла 5-е месца. З гэтай нагоды размаўляем з праваабаронцай з «Вясны» Леанідам Судаленка, які працуе таксама ў беларускім незалежным прафсаюзе работнікаў радыёэлектроннай прамысловасці, скарочана РЭП, і з'яўляецца прававым інспектарам працы па Гомельскай вобласці. Першае наша пытанне – што не так з беларускімі прафсаюзамі? Адказвае Леанід Судаленка.
С белорусскими профсоюзами все добро, недобро с правами працовных у нашей краине, якие призваны бронить миновито профсоюзы. У нас есть две категории в Украине профсоюзов. Это те продержавные, как про их кажут, профсоюзы, которые выходят в склад Федерации Белорусской. А вось это провладные, так званые профсоюзы, которые действуют на всех державных предприятиях. Эти профсоюзы выполняют разную працу, а кроме того, как бронить человека, который работает по найму. Они, например, удельничают в выборах, являются сябрами выборчих комиссий, как ведомо выборы фальсифицируют у нашей краине, и поэтому можно сказать, что они так само занимаются этими фальсификациями на выборах. Они проводят культурно-массовые мероприятия, удельничают вось у таких святах, например, когда там день города, например, якісьці проходит. Те, что они робят, например, на 1 травня, когда день працы отзначается, они николи не выходят за акциями протестов на улице, как это робил наш незалежный профсоюз работников радиоэлектронной промысловости, например, у 2017 годзе, калі рэзка паўстала пытанне пра прэзідэнцкі дэкрэт аб туніяцах. Менавіта прафсаюз РЭП збіраў подпісі за адмену гэтага дэкрэту, менавіта прафсаюз РЭП выводзіў людзей на вуліцы, і дзякуючы вот этим усім намаганням, ўлада, бадай што першы раз пайшла, як бы пайшлі адмены гэтага палажэння ў дэкрэту, якія патрабавалі, каб кожны незаняты чалавек плачваў пэўную суму падатку на сваю незанятасць. Уявіце сабе ситуацию, когда во всех краинах света те люди, которые часово сгубили працу, хиба часово не працуют, те не могут найти працу, держава им допомагает. У нас же осталось наоборот, держава клала оброком возле этих людей. И дякуючи, я сказал и кажу еще раз, в первую чергу дякуючи намаганиям нашего незалежного профсоюза, эти нормы декрета были отменены. Крыху позже я вернусь до новой редакции этого декрета, але у этой части я хотел сказать, что мы в Гомеле навод досылали запрошение до Гомельской областной организации Федерации профсоюзов Белорусской, каб тыя так само запросили людей выйти на протестные акции, каб яны так само проявляли активность у бок отмены этого декрета. На жаль, наша пропанова засталася с боку официальных так званых профсоюзов без уваги, и мы сегодня можем сказать, что яны официальные профсоюзы не взяли никакого удела тогда у 2017 годе у протестных акциях. Еще одним таким прикладом можно назвать ось 29-й декрет президента об терминовых працовных контрактах, коли наш человеком заключают терминовую працовную домову термином от 1 года до 5 годов. И в этой проблеме мы отразу еще в 2003 году, когда это стало применяться, пошла контрактная перевод всех працовных на контрактную систему, мы уже тогда казали, что это приведет до таких тяжких для людей працы наступства. Тут и бачим две проблемы. Первая проблема – это когда наймальник после года без тлумачения причин отмовляется от работников, иншими словами, выкидывая его на улицу. А судовая практика свечит об том, что когда такие человеки идут в суд, то суд николи не становится на бок этого человека, потому что декрет президента дал такое право наймальникам не тлумачить причины, чему он не протягивает працовные отношения, например, с одним человеком, а с другим протягивает. И другая проблема лежит у той плоскости, когда, например, человек, який заключив працовну домову на 5 годов, знайшов собі більш вигідну працю, тим ліку і з більш високим узровнем оплати своєї праці, і він позбавлений можливості звольнитися по особистому жаданню. Так, по згоді боків, звичайно, можна звольнитися у будь-який час, але наймальники не йдуть на згоду, тому що йому вигідно тримати такого працівника з низькою оплатою праці. І тоді працівники, навіть коли до нас приходять, не бачачи ніякого вийстя, навіть здійсняють прогули, наприклад, ті інші, які есть такие деяния, когда уже наймальник повинен его звольнить с працы, как кажут, по артикулу, да, по статье, как кажут, звольняют. И вот эти две проблемы, они так само вытекают из этого президентского декрета, вот, и мы протестовали одразу супротив его и ведем планомерную працу, как бы этот декрет был отменен. На жаль, его не отменили на сегодняшний день, але великую працу наш профсоюз зарабил в этом накерунку, избирали подписи за его отмену, и навод хотели в рамках закону об законодавчей инициативе громадян собирать 50 тысяч подписов, как уже тогда не было у влады махчимости нам отмовить. Дынче такие проводили разного рода такие акции. Завсёды протестные акции наш профсоюз в Минску проводит, не только у травни на день працы, але у листопаде, когда святкуется, вот означается свято Великой Костричницкой революции, да. Вот это та работа, якую планомерно, что дённо, что месячно, что год проводит наш профсоюз у оборону людей працу. Чем занимаются официальные профсоюзы, я не бачу, каб яны выступали супрот контрактной системы, да. Яны как бы устроены, гэтыя профсоюзы во владу, яны обслуговывают владу и, конечно, зауважить их на их протестах, каб яны штосьці добивались от влады, каб влада звернула увагу на порушение правов простого человека в Беларуси. На жаль, такого нема. И вот поэтому за таких шматликих порушений наша країна на международном уровне и поставлена вот у тое место, на яким она и повинна быть. Ну, уявляйте себе, у нас 95% экономичного працездольного населения працует по короткочасовых працовных контрактах. Это такая вот нестабильная занятость. Она вельми оказывает широкий уплыв на людей. Когда человеком заключили, например, на год працовный контракт, он не может на долготерминовую перспективу плановать свое житие. Например, брать кредиты якісьці у банку, будовать себе житло, например, да. Он бачит, что его могут звольнить праз год. И, конечно, тогда этот кредит просто немогчимо будет сплачивать. Поэтому это же такая нестабильная занятость, она и в социальной такой тематике оказывает вельми великий уплыв. Вот так бы я характеризовал то, что отбывается. Поэтому попала наша страна в той список стран, где массово порушаются права человека.
Я лечу по над землей, я возьму
«Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
С вами Ева Бардзеловская. Размаўляем аб правах працоўных у Беларусі з праваабаронцай з вясны Леонідам Судаленка, які працуе таксама ў незалежным прафсаюзе РЭП. І, канешне, не можам абысці так званы дэкрэт прэзідэнта аб дармаедах.
Тая новая рэдакцыя дэкрэта номер 3, якая пачала дзейнічаць з 1 студзеня бягучага году, яна, канешне, больш ліберальна ў параўненні са старой рэдакцыяй падышла да гэтага пытання. Зараз людзі не павінны плаціць падаткі, тыя людзі, якіх улада занесла ў спісы працаздольных, незанятых в эканоміцы, так? Але ўлада вырашыла гэтым людзям прадаваць паслугі ЖКХ па свабодным такім тарыфам, да? Ну, напрыклад, у Гомелі дамашню гаспадыню Марыю Тарасенка, да, якая потым стала актывісткай, абаронцай праў дармаедаў, да? Ўлада занесла ў гэты спісы, налічыла за падагрэў гарачай вады ў 5,5 раз вышэй, чым раней яна гэта рабіла. І, канешне, Марыя Тарасенка, калі яна звернулася ў наш прафсаюз па дапамогу, мы пайшлі ў суд са скаргаю аб тым, што вось гэтыя палажэнні дэкрэту фактычна прымушаюць яе да працы, таму што яна выбрала для сябе такі стыль жыцця. Яна дома гаспадыня, муж працуе, і ім хапае тых грошай, каб утрымліваць сваю сям'ю. Марыя Тарасенка ў гэтай скарзе заявіла не толькі аб тым, што дэкрэт прымушае да працы. Вядома, што права працаваць у нас выцякае з канстытуцыі, да, гэта не абавязак, а права, да? Чалавек можа працаваць, а можа і не працаваць. Але яшчэ яна паставіла пытанне аб тым, у сваёй скарзе разам з намі, што гэты дэкрэт, ён умешваецца ў асабістае жыццё канкрэтнай сям'і, таму што людзі прынялі для сябе рашэнне, муж і жонка, як яны будуць жыць сумесна. Ён працуе і вядзе дамашнюю гаспадарку. І прыходзіць чыноўнік з дэкрэтам прэзідэнта ці чыноўнік з гэтай дармаедскай камісіі, ды кажа: "Не, вы так не будзеце жыць, вы будзеце жыць так, як я вам скажу, таму што ёсць дэкрэт прэзідэнта". І мы кажам, што гэта грубае ўмешальніцтва ў асабістае жыццё. Ну і акрамя таго, у сувязі з социальным статусом непрацуючай, прымяняючы павышаную аплату паслуг ЖКХ, дзяржава дыскрымінуе ў параўнанні з тымі людзьмі, якія працуюць. У нас паводле канстытуцыі усе аднолькавыя перад законам. Чаму тады чалавек, які не працуе, не мае такіх правоў разам з тым чалавекам, які працуе? У гэтым дні мы бачым дыскрымінацыю. Усе гэтыя мы пытанні паставілі ў скарзе перад судом, але, на жаль, суд чыгуначнага раёну горада Гомля, куды мы звернуліся са скаргай, ён адмовіўся наогул разглядаць па сутнасці гэтыя прэтэнзіі, матывуючы сваё вызначэнне адмоўнае тым, што гэтыя скаргі не падведамственны судам. То бок абклалі яе больш высокай аплатай жыллёва-камунальных паслуг. Марыя Тарасенка ідзе ў суд, а суда няма. Мы таксама звярталіся з зыскам аб спагнанні маральнай шкоды. А, канешне, выйграць гэты зыск было немагчыма ў дзяржавы, таму што вядома, што гэтая дармаедская камісія надзейнічае паводле норм дэкрэта і, ну, як быццам бы па нацыянальнаму заканадаўству дзяржаўныя органы ці гэтыя чыноўнікі з дармаедскай камісіі, яны нічога не перавышаюць, да? Дэкрэт ім дае такое права, яны ім і карыстаюцца. Але вось гэта ўсё мы робім дзеля чаго рабілі, вось у тым ліку і прад'яўлялі маральную шкоду, дзеля інфармацыйнай такога складніка вось гэтай усёй стратэгічнай цяжбы, як мы яе назвалі. Марыя Тарасенка ў горадзе Гомелі і ў гомельскім рэгіёне заявіла мірныя акцыі пратэста ў выглядзе вулічных шэсцяў ва ўсіх 24 раёнах гомельскага рэгіёну. Паўсюль ёй было адмоўлена ў гэтым. У заяўцы яна так і пісала: гэта будзе шэсце людзей па вуліцы з транспарантамі, якія адлюстроўваюць мэту гэтай пратэстнай акцыі супраць дэкрэту нумар 3 аб дармаедах. Мы хацелі прыцягнуць увагу грамадскасці да гэтай праблемы, знайсці новых нашых старонікаў, знайсці тых людзей, якія пагадзіліся ўступіць у асацыяцыю дармаедаў. Дарэчы, у нас таксама ў планах ёсць зарэгістраваць усё ж такую асацыяцыю дармаедаў, да? Напрыклад, з гучнай назвай «Мы не дармаеды» ці «Дармаеды не мы». Вось, асноўная мэта была такая, каб у гэту асацыяцыю ўвайшлі менавіта тыя людзі, якіх улада і аднесла, да, включыла ў гэтую базу працаздольных, незанятых у эканоміцы. І вось такія нашы планы, гэта мы яшчэ будзем рабіць, мы будзем даходзіць да Верховнага суда, пакладзем на стол старшыні Верховнага суда вось гэты кейс Марыі Тарасенка, пойдзем да старшыні Канстытуцыйнага суда і скажам: вось ёсць дэкрэт прэзідэнта, ёсць практыка, паглядзіце, як ён на практыцы дзейнічае на канкрэтную сям'ю, на канкрэтнага чалавека, які выбраў для сябе стыль жыцця, але вось гэты дэкрэт, ён перашкаджае ім свабодна карыстацца сваім. сваім асабістым жыццём. Гэта тэма дармаедова, яна павінна пастаянна гучаць. Таму што, напрыклад, улада, я ўжо казаў, больш ліберальна падышла. Яна дала гарячую воду улада. Спачатку года паглядзела, як паведзе сябе беларус. Потым яна з 1 кастрычніка паводле дэкрэту прэзідэнта падаражае для гэтай катэгорыі людзей, для дармаедаў так званых, падаражае газазабеспячэнне і цепло ў кватэрах. Ніводзін сямейны бюджэт, калі гэта зноў падаражае 5,5 разоў, ніводзін, лічу, сямейны бюджэт не ў стане аплочваць паслугі ЖКХ ў такіх памерах. Фактычна, ўлада ў 500 разоў павышае гэтую аплату. Там, дзе чалавек плаціў рубль, па-новаму, па дэкрэту прэзідэнта ён павінен плаціць 500 рублёў. Уяўляеце, што б гэта, напрыклад, адбывалася ў Германіі ці ў любой заходняй краіне, каб гэта немцу ці любому іншаму замежніку ўлада на 500% павысіла аплату камунальных услуг. Я думаю, што Берлін усе б жыхары выйшлі б на вуліцу, перакрылі б вуліцы, і гэты дэкрэт быў бы у той жа дзень і адменены. Нашы людзі пакуль, на жаль, пасіўныя ў гэтай частцы. Вось Марыя Тарасенка, гэта та адна з немногіх, якая ўсё ж стала на шлях барацьбы. Яе ўжо можна назваць абаронцай правоў дармаедаў. Яна ўжо вось ездзіць па гэтых рэгіёнах і судзіцца па адмовах сувязі з гэтымі акцыямі. То бок яна робіць ужо вялікую справу, так, з дапамогай, канешне, нашага прафсаюзу, таму што усе ж гэтыя скаргі, зразумела, рыхтуе наш прафсаюз ёй, так, таму што наш не юрысты самастойна. То бок мы ёй аказваем юрыдычную прававую дапамогу, а яна вось праяўляе такі актывізм.
Таким чином, тема правоў працоўных тесна звязана са свабодой мірных сходаў, якая, на жаль, у нашай краіне парушаецца. Кожны працоўны і кожны прафсаюз мае права выходзіць на дэманстрацыі, выказваць свае меркаванні і патрабаваць лепшых умоваў працы. Але ўлады адмаўляюць у праве на мірны сход па выдуманых прычынах. Тое, што гэта не супадзенне, сведчыць 24-кратная спроба Марыі Тарасенка зладзіць сход. Паўсюль ёй было адмоўлена.
Листья
«Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар эксперта.
З вами Ева Бардзілоўская. Праваабаронца Леонід Судаленка сярод парушэнняў правоў працоўных у Беларусі адзначае існаванне тэрміновай кантрактнай сістэмы, дармаедскі дэкрэт, у тым ліку новай рэдакцыі, дзе людзей абавяжуць аплочваць занадта павышаныя камунальныя тарыфы, а таксама немагчымасць працоўных праводзіць дэманстрацыі. Надышоў час паразмаўляць пра маладых працаўнікоў.
Калі правы працоўных парушаюцца, яны могуць звяртацца ў незалежны прафсаюз РЭП.
Так.
А ці звяртаюцца да вас маладыя працоўнікі, якія на размеркаванні?
Ёсць і такая катэгорыя. У асноўным гэтыя пытанні тычацца, як пераразмеркавацца, напрыклад, ці як там атрымаць ад наймальніка ўсе тыя выплаты, якія паложаны паводле заканадаўства маладому спецыялісту.
Як вы ставіцеся да ўвогуле сістэмы размеркавання?
Это ж дикунство человека привязывать на 5, на 3, на 1 год только за то, что он учился на державном бюджете. Да? У европейских краинах нема никакого размеркования, и там, как бачим, экономика развивается. У нас есть размеркование, але экономика наша в стагнации. А почему это кажется? А тем, что выбран неправильный шлях. Хиба это не дикунство, когда после медицинского института врача накировывают у якийсь ФАП у село, и он там 5 годов повинен отпрацовать. Ну, я лечу, что такого не повинен. Винно быть. Я супраць размеркавання за то, каб кожны мал свабоду выбара, у тым ліку і выбара першага месца працы.
Тема правоў моладзі паўстае апошнім часам больш востра. Лукашэнка даручыў стварыць у Беларусі так званы банк дадзеных валанцёрскага руху. Пад валанцёрамі прэзідэнт меў на ўвазе ў першую чаргу студэнтаў, якія бясплатна дапамагалі ў арганізацыі спартыўных мерапрыемстваў. На яго думку, у базу павінны трапіць як мінімум 8 тысяч чалавек, што азначае новы сацыяльны эксперымент беларускіх уладаў. Праваабаронца Леонід Судаленка падкрэслівае, што студэнты найбольш залежныя народ. Іх можна выкарыстоўваць усюды, пачынаючы ад БРСМ, да тэрміновага галасавання і сканчаючы прымусовымі працамі, аформленымі пад валанцёрства. Адна справа, калі незалежны ад стыпендыі, інтэрната, паспяховасці студэнт, гарыць жаданнем павалантёрыць. І зусім іншая справа, калі вось так, па спісах. Патрапіўшы аднойчы ў гэтую базу, студэнт так і застанецца да канца сваёй вучобы расходным матэрыялам свайго дэканата, сцвярджае Леонід Судаленка. Варта адзначыць, што міжнародная арганізацыя труда, скарочана МОД, яшчэ год таму вылучыла 5 патрабаванняў да беларускіх уладаў, сярод якіх падкрэслім наступныя: не прымаць законаў з элементамі прымусовай працы, даць гарантыі, што дэкрэт аб дармаедах не будзе на практыцы прымушаць да працы без жадання работніка. На гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
All human rights for all. Высокі рапорт жмогаў стайсіс вісіянс.
Права чалавека для ўсіх.
Усі права людыны для ўсіх.
Усе правы чалавека для ўсіх.
«Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
Паўстаць, ды прачнуцца, толькі спрадвечны спакой не парушыць. назад не вернуться, у сляпых героев поранены души. Землю нам звею скинуть, палают полымем светла у тем рыбочи. Как знов пусть им загинуть, а ли одолить по чвару, а больше не иначе. Небо плача дождями, коли отшули мы подыхи нетра. Стояли мы под чужими стягами, живые дети полночного ветру. Там, где небо плача дождями, там, где отшули мы подыхи нетра. Стояли мы под чужими стягами, живые дети полночного ветру.
Небо плача дождя.